Nøkur dømi tjóskaparrørslur og fralsestrúi. Longu í 1648, og í sambandi við Vestfalska fríin, voru nýju land að sjálfstöfut rúiðsum eftir að hafa gjörst upprækstur móti Spania í 8 ár. USA gjörði sig frals frá Bretlandi og í 1676 til 1734. Grikkar byrja á eitt fralsestrúi móti Turskalandi í 1820-arunum. Og í fyrstinni höfðu Turskar yfirvægina som førði til að sjálfbotnir úr öllum tói kristna í Europa streyma og saman fyrir að hjálpa Grikkun. Men ikkje fyrir þær fingu herna verið að hjálp frá nögrun af störveldunum kundu þar stóna egi rúiðsju í 1830. Flestu latinamerikansku tjálóndinni í Súramerika, Míamerika og Mexiko gjördus frals frá móvurlóndunum Spania og Portugal í 1820 til 1626. Uppræsturinn tjá pólendingun móður Rússlandi misetnægist og endaði við ennum uppatur verri kjúan enn framanundan. Belgia var sjálfstöfut í 1823. Ungarar nøttu esturuska kaisaran að gera eitt nøtt rúiðsju, esturuíðsju Ungarn, í 1863. Men hínu falkinni í kaisaradömunum trúst og æsinn í á og vildu hafa fralse, til dömis tjekkar, serbar og kroatar. Esturuíðsju vusti sig að vera eitt ómögulegt rúiðsju. Her voru óneg falk sum drógu ymsar attir, og som best kundu vera hildin saman við valdi. Ta við koma til söfuna í 1900-talinu og sucha vit að mengar af hessun ósemjunun enn eru til. Ta er vera arvajar frá attarligi til attarligi. Tjóskaparligar ósemjur kunnu hafa rötur som föra fleiri 100 ár attur í tugina. Balkan, som hefur nekvar ímiskar tjóskapir, og som við kvörst veri nefnt á frialegasta hotni í Europa, veru í mongu ár bútt millan Esturuíki og Turskaland, svo í kostu.